Já se teda ještě jednou vítám. Úplně na úvod, než vlastně bychom se dostali k těm samotným tématům, které by vás mohly zajímat, tak bych vám řekl vlastně, na co já budu navazovat a kam budu směřovat a k čemu to podle mého názoru bude. Jde mi také o to, abyste dokázali si správně uchopit to, o čem já vám tady budu povídat. Přece mám k dispozici nějaké 4 hodiny. A je mi úplně jasné, že pokud se mám zabývat, řekněme, dějinami vzdělanosti, popřípadě i trochu tou pedagogikou, v období pozdního středověku, novověku až řekněme skoro k současnosti, tak řekněme ty 4-3/4 hodinovky jsou relativně málo. Na druhou stranu jsou dost k tomu, abych vám pomohl propojit to, čím už jste se zabývali s panem profesorem Weisem, s tím, co třeba máte ve své čítance. Abych vám pomohl možná si trošičku lépe uvědomit, vlastně k čemu ten předmět je. Já třeba ho vnímám tím způsobem a vnímám to i trošičku z toho důvodu, že sám mám k pedagogice docela blízko, sám dokonce jsem jeho absolventem oboru pedagogika volného času. Takže se trošičku i tuším, o čem to ten obor je. Říkám tuším, protože už je to dlouho, co jsem ho studoval a zase tolik se těmito věci nezabývám. Ale fakt je ten, že každý, kdo se tě zabývá vychovatelstvím, vzděláváním, vůbec prostě prací s lidma, tak by si měl vytvořit určitě nějaké svoje krédo. Je to, myslím si, že něco, o čem s vámi mluvil i pan doktor Bauman, jestli se nepletu. A ono se to, když se to možná mnoho lidem nezdá, tak prostě faktem je, že každý z nás si vlastně tvoří určitý svůj pohled na to, jakým způsobem bude přistupovat k tomu žákovi, po případě nějakému jinému klientovi, když to si řeknu takhle. A myslím si, že když by se na to díval vlastně odborník, který se bude zabývat pedagogickými směry, tak každý ten pohled na výchovu třeba by měl být schopný si rozebrat. Třeba by řekl, hele, ty používáš tenhle ten a ten styl výchovy a to má kořeny tam a tam. A vy byste tu věc měli vědět. Když to řeknu vlastně, trošku to budu simplifikovat, řeknu to ještě trošku jednodušeji, tak je jasný, že každý z vás ze zkušenosti zažili třeba liberální pohled na výchovu u některých rodičů a řekněme rodičů, kteří přistupovali třeba k výchově mnohem přísněji a třeba používají fyzické tresty. Možná byste se divili, možná ne, ale ono to má taky některé svoje kořeny a vychází to z určitého druhu pedagogiky. Nemusí to vycházet jenom z toho, jestli se někdo více snaží starat o své děti, nebo jestli ale noh. Jo, no, dost často to třeba rodiče mají, jsem tam i promyšlen. Co se týká různých pedagogických směrů nebo škol, určitě i vy sami jste si všimli, že existují školy nejenom tradiční třeba u nás, ale existují školy, které třeba které třeba vycházejí z některých směrů. Určitě se třeba slyšeli ani třeba jen o Montessoriovské škole a tak dál. Jo, určitě ty věci pro vás prostě nejsou neznámé. Každopádně vy si tohleto své pedagogické krédo si budete utvářet určitě v průběhu svého studia, pokud někdo z vás už v této oblasti pracuje, tak už si ho utváří. Ale pro účel tohoto předmětu vím, že máte jednu z povinností napsat určitý text a možná někteří už se s tím začali. A do značné míry byste v něm měli reflektovat to, co vlastně máte v té čítance. Už jste ji určitě otevřeli, jestli se nepletu. Otevřeli? Já doufám, že ano, protože fakt je ten, že kdo z vás už ji otevřel, tak tomu to hodně pomůže třeba při dnešní přednášce, aby se takzvaně lépe chytal. Když třeba si potom budete vybírat, řekněme, z těch autorů nějaký ten text a teď třeba o tom autorovi budete chtít psát, tak ono velmi často prý to dopadá tak, že si většina lidí bere Rusova, jo, nebo jsem tam třeba někdo Komenského, ale málo kdo si třeba bere nějaké jiné autory a oni třeba pro vás by mohli být mnohem, ale mnohem inspirativnější. Jo, my se třeba i dostaneme k tomu důvodu, proč si lidi vybírají toho Rousseaua. Pro mě třeba bude důležité, abych vám přiblížil tu dobu, která se týká právě těch autorů, které máte v čítance, abyste si dokázali možná prostě jako i lépe uvědomit ten svůj výběr. A třeba vás navedu i na některé věci, třeba, které by vás mohly zajímat. Úplně největší důraz bychom si kladli potom na poslední 3 století, kdy se víceméně rodí ta moderní civilizace. Jo, to je prostě úplně, to je asi pro nás bude úplně nejdůležitější. Tak, no a teď už se dostaneme vlastně k tomu samotnému tématu, na který tady máme nějaké ty 4 hodiny. Mi to sdělil pan profesor Weiss správně, tak vy jste skončili v období středověku, zabývali jste se dějemi vzdělanosti na univerzitách a tady na toto bych rád navázal. Nebudu vám znova povídat o univerzitách, ale budu mít tak trošičku na mysli něco jiného. Budu mít na mysli to, že ten zrod univerzit je prostě hodně spjatý se středověkem. Vy o středověku jste hodně hovořil. A ten středověk je do značné míry spjat také s určitým druhem myšlení, se středověkou mentalitou. Jo, ta středověká mentalita, třeba tradičně, když o tom hovoří historici, tak hovoří o tom, že ta společnost byla velmi silně jako rozdělená do určitých skupin. Jo, že často se uvádí to, že byli, a myslím si, že s tím jsme se třeba mohli setkat v některých filmech, že byla tady šlechta, bylo tady duchovenstvo a byly tady poddaní. Ano? Pak to je to trošičku narušilo, to trošičku narušily města, která prostě vznikala, že v raném člověku spíš byly ty duchovní byly třeba ve městech, ale třeba taky v klášterech, ta šlechta byla někde na hradech a ty poddaní byly někde ve vesnicích. Někdy kolem vrcholného středověku, kolem toho 10., 11., 12. století, vznikají velká města, kde najednou na vlastně velmi malém kusu půdy žije spousta lidí a ti lidi jsou jak ty naprostí chudáci, tak i ti velice bohatí, kteří jsou často skoro bohatí jako šlechtici. To město se víceméně také chová jako šlechtic, takže třeba Budějice, když byly založeny, tak měli třeba svoje poddanské vesnice. Budějovice jako město vlastnily vesnice, jo? Jak podobně jako to mohl vlastnit nějaký panovník. A v těch městech, tím se zabývali s panem profesorem Weissem, také začaly vznikat instituce, univerzit. Ty zase nevznikaly tamhle někde na kopečku, daleko prostě v hustým lese, kde by o tom nikdo nevěděl, ale vznikaly často prostě ve městech. A byly zajímavé v tom, že také zase trošičku narušovali ten tradiční řád ve středověké společnosti, protože vedle sebe na univerzitě mohl studovat nadaný syn pasáčka vepřů s třeba nějakým mladším synem šlechtice. A vlastně to, co tam rozhodovalo, nebyla urozenost, ale byly schopnosti. Jo, což vlastně dřív by nehrozilo. Dřív, pokud se narodil jako syn pasáčka vepřů, tak se tak pravděpodobně i umřel. Možná jste postoupili na roli velkého pasáčka vepřů. Jo? Ale jo, vlastně ta prostupnost tam nebyla velká moc mezi těmi vrstvami obyvatelstva. Možná, kdybych to měl nazvat, co se týká sociální mobility, tak ta prostě nešla vertikálně. Jo? Pokud to chcete učeněji, ale myslím si, že takhle je to pochopitelné. My vlastně bychom se zabývali teď jedním velice důležitým zlomem, nebo řekněme takovým zlomovým procesem. Nechci říkat ani tak obdobím, ale procesem, který přinesl v té evropské společnosti velkou změnu, která se nakonec odrazila i v dějinách vzdělávání. To je tu velkou změnu. Potom vlastně do značné míry je možné ji zaznamenat i u těch autorů, o kterých vy si budete číst čítance. Ta velká změna, o které budeme hovořit, je změna, kdy se ta společnost, kdy tam nastala určitý přerod od té středověké společnosti ke společnosti novověké. Mým úkolem není vám tady vykládat obecné dějiny, ale určitě si všichni pamatujete, že na základní škole do nás bylo vždycky vtloukáno, že jsou určité velké zlomy, takže všichni ví, že konec starověku nastal, když zanikla Západořímská říše a všichni si snad pamatují rok 476, kdy poslední římský císař Romulus Augustus přišel o svoji císařskou korunu. Jo? A teď se říká, tak teď končil starověk a začíná středověk. Velice podobně se zase uvádí, že středověk skončil tím, když Krištof Kolumbus objevil Ameriku. 1492 se uvádí toto datum. Lidem na základce to stačí, děti jsou šťastní, když ví, že něco skončilo a něco nového začalo. Samozřejmě takováhle věc, takovýhle pohled na dějiny nám v našem předmětu vůbec neprospěje, vůbec ničemu nepomůže, protože samozřejmě ten pohled je čistě schematický a lehce absurdní. Jo? Teď sami víte, že Krištof Kolumbus nejenže Ameriku neobjevil, ale sám to nevěděl. A jestli něco objevil, tak možná z pohledu nás Evropanů, ono jako když si vezmete domorodce, tak jako je nikdo neobjevil, oni tam sty byli, že jo. Jo, to je prostě takový ten typický eurocentrický pohled na třeba zkušenost objevení. Jo, prostě jako by doplul, myslel si, že objevil Indii, jo. A celý život o tom byl přesvědčený. Je jasný, že ten rok 1492 je hezký v knížkách, ale v reálu se asi nic nezměnilo. Pro člověka, který večer usne a řekne si, to je ale krásný středověk, a ráno se probudí a řekne, novověk, jo, nesmysl, že jo. Takže to znamená, takovýhle zlomy v dějinách neexistují. Spíše podle mě, a to je důležitý i pro vaši disciplínu dějiny pedagogiky, je spíš si uvědomte, že tam nedokázalo k nějakým velkým zlomům, ale spíše se třeba objevila nějaká zajímavá osobnost, která přišla s nějakými zajímavými myšlenkami. A vy, podobně třeba, jako se to třeba dějiná filozofie, když sledujete třeba dějiny lidského myšlení, ty nejdůležitější zlomy, tak taky se přesně vám je jedno, jako, že ten člověk, jeden je z Řecka, druhý je z Říma, další je potom třeba, nevím, od někud úplně odjinud. Ale prostě zajímají vás ty myšlenky a kam to posunulo lidstvo. Nebo sledujete určitý směr, sledujete myšlenkový. Tak podobně je to třeba v těch dějinách vzdělávání, jo? Je tady určitý trend, který tady je, a pak se objevují osobnosti, které třeba to někam posouvají, třeba přinesou něco nového. Jo, hodně věci ovlivní. Ono to občas to tak bývá, že prostě třeba hodně jednotlivci třeba v těch oborech třeba přijdou s něčím zajímavým. Takový ten typický příklad, o kterých se právě budeme bavit, je třeba zrovna jen Komenský nebo Russo. Jo, a potom zpětně, když třeba se zabýváte nějakou disciplínou, tak se prakticky každý, kdo se tím chce zabývat, tak nutně se s nima musí vyrovnat. Jo, ten, kdo by třeba pak zapomněl v dějinách projevých na Komenského, no tak je úplně absolutní ignorant, že jo, to prostě nejde, musí se s ním minimálně vypořádat. Třeba negativně, ale musí, to prostě nejde, podobně to třeba s tím Rusolem. Jo, to je jasný. Na začátku budou zajímat nejenom ty osobnosti, to znamená ty, kteří to někam posouvali, a takhle je stavěná i ta čítanka. Že tam máte právě ty zajímavé osobnosti, kteří přicházeli s nějakýma těma zajímavýma myšlenkama. A je to takhle v pořádku, to je v pohodě. Ale nás teď bude zajímat, vlastně, jaký předěl tam nastal od toho středověku k novověku a jakým způsobem to vlastně proběhlo. To je pro nás totiž důležitý, protože kdybychom si neřekli, jak k tomu přelomu došlo, tak prakticky potom bychom, vznikne nám v tom chaos, protože my si nedokážeme se potom odlišit, v čem to středověký myšlení se od toho novověkýho odlišuje. A to je ten chaos, já nechci, abyste potom v hlavě měli. Jo, je potřeba si jakoby vědět, že tam došlo k určité velké změně. Tuhle tu změnu my bychom si zkusili pojmenovat na třech takových docela zásadních procesech, který zase vy je budete znát, já teď budu tak trošku nosit slovy do aten, nebo dříví do lesa, chcete-li. Ale přesto ty tři procesy já musím, nebo bych chtěl pojmenovat, protože jsou hodně, hodně důležité pro to další pochopení. První z těch procesů, určitě budete znát, je to renesance. Druhý, o kterým bych se zmínil, tak je reformace. A jako třetí bych zmínil vlastně objevování nového světa, to znamená zámořské objevy. Všechny tyto tři momenty mají potom vlastně velký vliv na to, že se ta středověká společnost, kterou jste si už popisovali s panem profesorem Weisem, tak se přemění v tou novověkou, která trvá prakticky až do doby, který si pamatují naši pradědečkové a prababičky. To znamená, že opravdu se jedná o něco, co je relativně moderní. To znamená, my první, u čeho bychom začali, je ta renesance. O co se vlastně jedná? Vy budete, myslím si, že já v celku jako logicky hned vás to napadlo, když vám řeknu renesance, tak si určitě vzpomenete na renesanci jakožto na umělecký styl. Jako na styl stavební, ale třeba taky si vzpomenete na malířství, sochařství a tak dále. Určitě se vám vybaví třeba v Čechách Letohrádek královny Anny. Určitě byste si vybavili krásné stavby v Benátkách, ve Florenci, ale třeba také si vybavíte, já nevím, Michelangelova Davida, jo? Nebo malby v Sixtinské kapli a tak dále. Vybavíte si to, jo? Když vám řeknu renesance? Určitě. Určitě je to velice spjaté s uměním. A když už to teď takhle máte před očima, tak je vám asi jasné, že je to určité vyjádření toho, co se muselo v hlavách lidí změnit, že byli schopni jít z těch studených kamenných hradů, které jsou naprosto charakteristický pro středověk, a jsou schopni se přestěhovat do krásného renesančního paláce, anebo prostě postavit si nějaký hezký letohrádek. Po případě si vysochat hezkou sochu, která prostě vypadá fakt pěkně. Jo? A dokonce, což je vždycky neuvěřitelný proti předchozím dobám, je dokonce nahatá jako David. No to, není, to je trošku divný, že jo? Určitě si pamatujete, že ve středověku, kdybych vám měl říct nějaký typický dílo, tak třeba taková typická, třeba nevím, určitě si pamatujete středověký gotický katedrály. Ale kdybyste si třeba pamatovali, byste si třeba mistra Třeboňského oltáře, mistra Teodorika. To jsou takový ty, to, co se na vás bude koukat na Karlštejně. Viděli jste třeba ty gotické malby, takový ty obličeje ikonický, jak na vás koukají, jeden jako druhej. Jo, vždycky na vás dívají, se na vás koukají jenom čistě ty obličeje. Nic jiného tam není. Jo, maximálně tam mají jiný oblečení na sobě. Když je někdo významnější, je nakreslený veliký, když je málo významný, je nakreslený takhle maličký. Jo, ale to je takový, to je to. Když se podíváte na umění, tak v drtí většině se jedná o náboženské motivy. Jo, to je středověký umění. Jo, to znamená, když už něco jako děláte, tak většinou je to, vlastně má to náboženské motivy a není to, jo, je to krásný, ale jako možná někdy byste mohli mít pocit, že tam něco chybí. No a teď vlastně, co ta renesance byla a kde se objevila? Objevila se v Itálii. A objevila se v těch městech, do kterých určitě rádi jezdíte, nebo byste se tam rádi podívali, právě jako jsou Florencie, Janov, Benátky, Řím. A proč zrovna v Itálii? V Itálii totiž tyhle ty města vlastně si vytvořily jakoby něco jako své městské státy a oni byli na Helzendrovém místě pro obchod. Jo? Na Helzendrovém místě. To znamená, oni vlastně jsou na místě, kde proudí bohatství ze tří kontinentů. Z Afriky, z Asie a z Evropy. A všichni tyhle ty státy většinou byly jako velmi dobrý obchodníci. A tohle ta města vlastně někdy ve 14. století začala velmi intenzivně bohatnout. Jo? To znamená, říká se tomu období tzv. Trecenta italsky, to je vlastně 14. století, 13. něco. Jo, a je to to období, možná, který byste mohli znát z mládí Karla IV. Karel IV., když tady ještě nebyl čtvrtý, ale prostě jako by byl syn českého krále, tak i on se snažil v Itálii získat nějakou rytířskou slávu a nové državy a i on tam cestoval. Jo, možná, když si znáte ten film Strasti otce vlasti. Ne, jakoby, když mladým Karlu IV. A i on vlastně, a to je prostě přesně tohleto období. Každopádně, v té Itálii, jak ta města bohatla, tak se tam objevila nová vrstva obyvatel. Většinou to byli velice bohatí obchodníci, kteří třeba už měli šlechtický tituly a podobně. Tito bohatí obchodníci se snažili samozřejmě nejenom dát lepší vzdělání svým dětem, ale taky si začali najednou žít jiným stylem života. Jo? Už najednou to, jejich hlavní touha nebyla válčit, jako to třeba dělali panovníci, ani neměli nějaké čistě církevní zájmy. Oni dál byli věřící lidi, jo? To neměli s tím problém, dál chodili do kostela. Ale oni si říkali, já bych si ten život taky chtěl trošičku jako užít jinak. No a teď v Itálii, když se rozhlednete kolem sebe, tak stejně jako i dneska ještě, tak i oni tam viděli tam pozůstatky po staré zašlé římské slávě, po tom římském impériu. A oni najednou se vlastně v tom se zhlídli a začali vlastně tak trošičku napodobovat a rozvíjet to, co bylo vlastně pěkný na tom starém Římě, který byl kulturně velice na výši. Určitě jste si sami všimli, že podobnost mezi těma starýma římskýma stavbama, které to se převzali od Řeků, tak ty motivy najdete i v těch renesančních stavbách. Podobně, když se vezmete nějakou tu starou řeckou nebo římskou sochu, jo, tak je to velice podobné, třeba, když si vezmete třeba toho Michelangelova Davida.
Najednou oni začali obdivovat tyhle ty staré stavby, začali obdivovat sochy, začali číst i začali číst staré filozofy, právě řecké a římské, obdivovali tuhle tu jejich moudrost. A proto tomu období se říkalo renesance, protože to slovo znamená renascio, neboli jakoby obrození, znovu obnovení. Jo? To je vždycky to slovo re, jako má třeba renesance, nebo to třeba jen reformace. Tak jako tady se jednalo o renascio, o obnovení antiky. Dokonce jeden z těch renesančních umělců vymyslel právě název, který vy znáte všichni, ten středověk. Jo? Jmenoval se, a to je mimo soutěž, jo? To je taková maličkost. Jmenoval se Flavio Biondo, byl to historik. A ten s naprostým krásným rozmachem psal, no, to bylo vlastně odporný období, jo, který je lepší o něm nepsat. Jo? Byl to medium aevum, střední věk, mezi tím úžasným obdobím starověku, kdy Itálie byla veliká pod Římskou říší, pak přišlo to medium aevum, střední věk, temný středověk, o kterým je lepší ani nepsat. Jo? A pak konečně přichází jakoby nová éra. Jo? Ta naše samozřejmě. Jo? A to je prostě jakoby na tom jakoby hezký dokonce. Tak je to umění, které bylo mimo Itálii, dostalo hanlivý název. Vemte si právě třeba gotika. Gotika vznikla ve Francii, ta nevznikla v Itálii. Jo, a sice gotický chrámy jsou pěkný, ale z hlediska Italů, no, ty nad tím potěčili nos a řekli, to je hnusný barbarský umění, který nemá nic společného s antikou, se starým Římem. To je to umění těch barbarů gotů. Gotové byli ti, kteří pomohli zničit římský impérium. Proto gotika. Jo, to znamená, se tím říkali velice handlivě. Ale co to přineslo a co vlastně tam, jakoby, k jaké změně tam došlo? Tam došlo k jakési jakoby změně v mentalitě těch lidí. Oni se najednou obrátili, a to se právě projevilo v umění a vůbec jakoby v pohledu třeba i na vědy. Oni se obrátili k tomu, že začali vlastně víc oceňovat a věnovat se vlastně světu kolem sebe. Když si vezmete středověk a určitě se zabývali tím, zase s panem profesorem Weisem, co se řešilo na těch univerzitách. Drtí většině jako královská disciplína byla teologie. Filozofie byla pomocnou disciplínou pro teologii. Když se zkoumalo ještě právo, tak to bylo obojí právo. Jak světské, ale taky církevní. Dobře, bylo tam ještě lékařství, ale to nebylo zdaleka na všech fakultách. Ten obrat směrem na vnějšek třeba znamenal, že oni se daleko víc začali třeba zabývat přírodou. Začali se třeba daleko víc oceňovat třeba krásu lidského těla nebo krásu jako takovou. To je věc, která myslím si, že byla jako hodně podstatná a projevuje se vlastně zejména v umění a potom se vlastně projevovala i ve vědě. Je to tak, že třeba na jedných jako z prvních věcí, kde se to objevilo, byly třeba právě jako malby. Kromě toho, že třeba objevili perspektivu, tak najednou se tam objeví větev stromu a na té větvi sedí ptáček. Jo, autor, který se to objevuje jako prvního, se jmenoval Giotto se to píše. Není to úplně důležitý, ale je to hezký. Najednou se vám si objeví, už si nedáte do ložnice, už tam nemáte jenom kříž a nemáte tam nějakou ikonu, ale máte tam opravdu jako třeba nějakou čistě hambatou nymfu, že jo. Což prostě, jako ty lidi dostávají najednou úplně jiný inspirace, než prostě, jako když se dívají třeba na utrpení nějakého světce. To je jako docela pochopitelné. Samozřejmě to se projeví i v literatuře, že už nevzniká literatura třeba často hodně duchovní, ale třeba vzniká tady literatura, která prostě slouží jenom k zábavě. Jo, už těm lidem třeba i stojí za to něco třeba takového udělat. Určitě byste znali třeba od Giovanniho Boccaccia Decameron. Jo? Teď určitě znáte, to jste se museli učit na maturitu, jo? O tom, jak ve Florencii vypukne mor a teď ty mladí mužové a ženy prchají před tím morem, vykládají si příběhy. Ty příběhy jsou všechno jenom nezbožný. Ano, hrají tam roli třeba jen duchovní, jo? Ale rozhodně nehrajou roli, ale hrajou tam spíš roli, řekněme, no, rozhodně je duchovní, nebudu to rozebírat. Jo, nejsme na hodině češtiny. Jo. A myslím si, že jako třeba všechny ty věci samozřejmě si ukazují na to, že se u těch lidí prostě odehrála velká změna. Odehrála se i na místech, kdyby se to vůbec nečekali. To znamená, třeba velký mecenáši umění jsou třeba renesanční papežové.
To znamená opravdu, že by vás to, že prostě je tam jako nahej David a to, že prostě na těch třech freskách jsou jakoby, jako lidi v rouše Adamově a Evině, chcete, abych byl genderově korektní, to je prostě něco prakticky naprosto normálního. To až potom následující období, potom chodí, se tam chodí po Římě, tam chodí prostě pánové cenzoři a majzlikem urážejí pánům sochám, jo, to, co jim přebývá a přimalovávají se listy, aby lidi nebyli pohoršováni, jo. Jo, protože zase se období zase jako přišlo trošku, jakoby přituhlo v té jako takzvaně morálce. Ale tady to najednou nebyl problém. Lidi začali velice dobře rozlišovat mezi třeba svojí osobní zbožností a mezi uměním. A umění prostě obdivovali. Éra toho obdivu těm, řekněme, antickým vzorům samozřejmě vedla taky k tomu, že lidé, a teď už jsme možná víc u toho vzdělávání, lidé daleko více začali studovat historii, daleko více začali studovat staré jazyky. A to studium starých jazyků potom samozřejmě mělo velice zajímavé konsekvence třeba v reformaci, já se o tom budu zmiňovat. A třeba vedlo k tomu, že najednou, pokud jste si chtěli opravdu přečíst Cicera v originále, nebo chtěli jste studovat Platona nebo Aristotela, to už jsem dělali i v předchozích dobách, tak prostě jste opravdu jste museli si studovat, že latina byla běžná, ale museli jste jít třeba ještě do řečtiny. Jo, a studovat třeba ještě další jazyky, které by vám si pomohly k tomu, abyste ještě lépe pochopili ten originál. Takže myslím si, že tímhle tím obrazem, který jsem vám tady ukázal, tak by vám mohlo být jako jasné, jako co se u těch lidí v mentalitě postupně měnilo. Je zajímavé, že renesance jako taková, to je ten myšlenkový směr, se šířil z Itálie dál, ale tohleto šíření rozhodně nebylo takové, že by to bylo jakoby dneska, že by někdo něco napsal na novinky.cz a prostě odpověď to někdo přečetl a další, by to bylo vystřídáno jinou novinkou. Vůbec ne. Jednalo se o proces, který trval několik set let. Jo, to znamená, je to prostě jakoby něco, proces, který trval několik set let, já bych vám to uvedl třeba na takovém příkladu. Zmiňoval jsem Karla IV. a zmiňoval jsem to, že byl v Itálii. Vy víte, že se stal potom i císařem svaté říše římské a zároveň byl českým králem a v Praze měl svůj dvůr. Víte, že když on stavěl, tak nenechával stavět ve stylu renesance, ale stavěl takové ty gotické stavby. Jo, takže to má třeba Karlův most, i univerzita, i třeba chrám svatého Víta a další, to všechno jsou gotické stavby. Pánové Matyáš z Arasu a Petr Parléř, to byly typičtí gotičtí stavitelé. Ale na druhou stranu, on na svém dvoře třeba přivítal Francesca Petrárku, a vy všichni víte, že Francesco Petrárka patří k velmi významným básníkům renesanční éry. To znamená, tady se ukazuje, že se tady určitě prolínalo to staré období s tím novým. Já určitě byste si položili otázku, jestli o století později, když jsme už 15. století, tak zatímco v Itálii probíhá Quattrocento, období renesance, tak jo, to 15. století, tak u nás je úplně jiná situace, že jo. U nás vystupuje Hus, potom myslím, že jste se o něm taky trošičku, jste se aspoň bavili, zmínili jste se, ne? O Husovi nebo vůbec? Není to mým úplně cílem se hovořit o Husovi, ale dejme tomu, určitě znáte Husity. Husity byly všechno jenom ne renesanční lidé. To byly naopak tvrdě pozdě člověka mentalita. O co jim šlo? Jim šlo to, aby prostě byl, občas se pamatujete si jejich program, čtyři pražské artikuly, tak kromě toho přijímání podobují chtěli, aby byli vlastně jako lidé souzeni podle božího zákona. To si pamatujete, ne? To souzení podle božího zákona, co to znamená? No, aby se zákonodárství řídilo podle Bible. Jo? Kdybych řekl třeba v současném světě, kdo tohle to dělá, tak to jsou ti třeba, které třeba jen rád, určitý čas těch nejradikálních dalších muslimů by chtěla, aby podle, řekněme, toho, podle šarií, toho vlastně, že právního výkladu a potom podle fiku i právního výkladu islámu, aby se řídilo světské zákonodárství. To znamená, aby zákony byly vlastně rovná se náboženské zákony. Jo, prostě to byli boží bojovníci. A co oni dělali? ničili, pálili, žádná kultura, naopak, obrazoborectví. Jo, těmi bojových písní husiti spíš ničili, že jo. Protože co bylo jejich hlavní věcí? Hlavně si chtěli rozšířit svoji vlastně pravdu, jo, která byla vlastně čistě náboženská a řekl bych jako relativně antikulturní. Jo, to, co oni zničili, tak to bylo vlastně, to byly vlastně opravdu vlastně velké hodnoty. Díky husitství a potomkům husitství si vemte, že třeba české země zůstaly úplně mimo ten hlavní proud a třeba až vlastně v druhé půlce 15. století se renesance teprve dostávala na mnohu díky Matyášovi Korvínovi, což byl vlastně zeťák Jiříka z Poděbrad. A vlastně do Čech se dostávala první opravdu renesanční stavba, vznikla až po roce 1526, když k nám přišli Habsburkové, a to byl letohrádek královny Anny, kdy vlastně první Habsburg na českém trůně z té dlouhé linie v roce 1526 přivzal Annu Jagiellonskou, což byla sestra toho krále Ludvíka, který zemřel v bitvě u Moháče 1526, a nechal ji postavit po renesančním vzoru letohrádek, který teď stojí na Pražském hradě, letohrádek královny Anny. A to už jsme v 16. století. A renesance začíná ve 14. Takže vám určitě asi jasný, že takové ty, jo, nebo když se potom podíváte třeba k Rožumberkům, podíváte se třeba na Krumlov, ano, je to renesance. Ale než to k nám dospělo, to trvalo 200 let. Jo, to znamená, je vám jasný, že to sem dochází k určitým zpožděním. A tyhle ty myšlenky na renesance taky docházely samozřejmě se zpožděním i do toho prostoru z té Itálie, se tady dostávali do toho prostoru hlavně německy mluvícího. A určitě si musíme zmínit, a toho vy máte v té čítance, máte tam Erasma Rotterdamského. Erasmus Rotterdamský, dneska jezdíte na Erasmus, nebo Erasmus Plus respektive, jo, po něm je to pojmenováno, to byla jedna z nejvýznamnějších osobností 16. století. Jo, on tášel na přelomu 15. a 16. století. Byl to jedna z nejvýznamnějších osobností, byl to současník třeba Martina Luthera. A kdybych ho měl srovnat významem ve své době, 15. 16. století, to on byl taková, řekněme, myšlenková superstar jako v té době. To znamená asi něco jako v náboženském, možná třeba u nás v tom náboženském jakoby světě, když má hodně kritikuje, hodně taková star, já nevím, Tomáš Halík, tak si představte v evropském měřítku něco takového. Jo, byl to člověk, který si studoval na mnoha univerzitách a měl vlastně, byl ovlivněný vlastně těma myšlenkama renesance. A z těch myšlenek renesance se vlastně potom vznikl směr, kterému se říká renesanční humanismus. Což byl vlastně jakoby směr, který byl u tehdejších vzdělanců. Že vlastně oni obdivovali starou vzdělanost. Snažili se vlastně na základě nových znalostí, jo, nebo jakoby nového přemýšlení o těch starších věcech, se vlastně jakoby snažili změnit tehdejší společnost. Což mi se uchodem, to je taky jakoby ukázka jako něčeho nového. To znamená, začali třeba zkoumat Bibli a začali ji zkoumat tím způsobem, že je začal zajímat třeba, začali ji zajímat vlastně originální. Že vlastně oni třeba měli nějaký překlady a oni říkali si, jasně, tak Bible je důležitá a lidi to prostě jakoby zajímá, ale já chci vědět, co je tam napsáno ve skutečnosti. Jo, protože určitě znáte takové ty, viděli jste někdo z vás film Ztracenou překlad? Jednoduše řečeno, když vezmete, protože každý z vás se to zažili, kdybych vám teď tady dal krátký anglický text a každý z vás to nechám přeložit, tak tady vznikne těch 25-30, kolik vás tady je, tady vznikne jako různý překlad. A pokud ještě někdo vezme ten překlad, přeloží ho ještě do dalšího jazyka a pak to porovnáte s originálem, jo? Tak budete jako velice překvapený, jako jak to vlastně nakonec vyzní. A teď si vemte, že potřebujete jako opravdu, jo, že takhle se jako může stát, že třeba někdo z překladu vyvozuje třeba nějaké důležité věci pro svůj život. Jo, dokážete si tohleto představit? Přesně něco takového vzniklo v křesťanství. Že vlastně tady byl provedený překlad třeba starého zákona Vulgáty jako provedl vlastně Jeroným ve 4. století, ale pak už třeba ty překlady vlastně se další jako pořádně nedělal. A podobně třeba to bylo vlastně s novým zákonem.
Takže oni třeba opravdu jakoby chtěli vidět, jaká je pravda. Dokonce v tom hledání pravdy se zašlo někdy tak daleko, že třeba existovali historici, kteří vyloženě třeba jen zjistili, díky třeba textové kritice, třeba jen zjistili, že některé dokumenty, které se mají dlouhodobě za pravdivé, jsou třeba podvrhy. Představte si, že bylo možné v tomto období, toho 15. 16. století, že už ta doba byla natolik moderní, že třeba byl jeden historik, jmenoval se Lorenzo Valla, který pracoval normálně pro papeže, byl jejich knihovníkem. A on si zjistil, že dokument, ze kterého papežové odvozují své pravomoce, že by měli jakoby mít význačné postavení v rámci západní civilizace, že se tam odvolávají na jeden dokument, který je zcela evidentně podvrh. Byla to takzvaná Konstantinova donace. Možná říká něco jméno císaře Konstantina. Na počátku 4. století tak žil císař Konstantin v Římské říši a ten vlastně povolil křesťanství. A vznikl dokument, který prý on napsal, že když odcházel do svého nového města, které velmi skromně pojmenoval po sobě Konstantinopolis neboli Konstantinovo město, tak když do ní prý odcházel, tak prý řekl tehdejšímu římskému biskupovi, kterému se později začal říkat papež, že prý má vládnout tomu starému Římu a tím pádem i té půlce římské říši. A papežové od toho si odvozovali potom svoji pravomoc nad vlastně jakoby tím západním křesťanstvím. Ukázalo se, že je to podle 9. století. A podle čeho to realizovala, poznal, jednoduše řekl, podívejte se, tyhle ty slova se prostě v té době nepoužívaly. V tom textu jsou věci, které může znát pouze někdo, kdo žije v 9. století, ale nikoliv někdo, kdo žije ve století 4. Prostě dokázal, že je to falzum. A co myslíte, že se mu stalo? Vůbec nic. Vůbec nic. Jo, protože když to byla doba, která byla jakoby relativně svobodná. A tohle nesouviselo s nějakou věrou nebo s něčím takovýmhle. Ukazuje to, že se tady měnil trošičku ten vzdělanostní svět. Že už tady vlastně, že už začínají se studovat i trošičku jiné věci a trošičku do větší hloubky. Mimochodem, když budeme zmiňovat třeba tu renesanci a humanismus, tak velice, v čem se pokračuje, jsou třeba, byly třeba lékařské vědy. Takové ty vlastně snahy potom, vlastně třeba celý středověk, studium lékařství bylo spíš jako na té úrovni, jak bych to třeba popsal. No, když se nedostali lékaři do rukou, tak se měli štěstí. Jo, protože vlastně těch věcí, které byly jako naprosto nehorázné, tak se objevilo vlastně velké množství. Určitě třeba znáte, a to se potom ještě hodně dlouhou dobu udrželo, třeba pouštění žaludku. No, to vycházelo z teorie, která vznikla v Itálii, že člověk, když je nemocný, tak je jako studna se špinavou vodou. Musí nejprve vyčerpat tu špinavou vodu, aby se tam napustila ta čistá. Jo, to znamená, to je zvlášť nejlepší, když máte horečku. Jo, tak vám odmítali vám dát napít, vzali vám liter krve. No, když se tohleto přežili, jo, tak jste opravdu ukázali, že si zasloužíte žít a že máte pevný gořínek. Každopádně, I třeba jen v medicíně, třeba tohleto, třeba ten obdiv k lidskému tělu, snaha třeba jen poznat anatomii a další věci, což se třeba ukazuje sochařství, se potom třeba projevilo tím, že se třeba objevují první pitvy. Do té doby bylo naprosto i z náboženských důvodů bylo odmítáno, aby se třeba jen pitvalo lidské tělo, protože podle tehdejší doktríny lidské tělo musí jít do hrobu prostě celé, aby mohlo potom stát celé při vzkříšení. Jo? A vemte si, že se objevují první pitvy díky těm renesančním vlivům. A víte, kdo u nás provedl první pitvu?
Jan Jesenius.
A mimochodem mu to potom dost přitížilo při tom jako procesu, kdy potom on byl odsouzen a popraven s těma 27 vůdci toho povstání, které bylo poraženo na Bílé hoře. Jo? To znamená, prostě, jako by, i tohle to prostě potom vedlo ke snaze jakoby lépe poznávat třeba lidské tělo a tak dále. To bylo jakoby velmi důležité.
Ale třeba Kati pitvali i předtím, ne?
Prosím?
A takové jde, že jako...
To jo, no, tak ono se povídá, že jako ten, kdo byli nejlepší znalci lidského těla, byli kati, protože prostě museli vidět, kam říznout, že jo. To je v celku logický, ale to, vím, že to nejsou pitvy. Jo? Navíc, jako jenom, aby se si jako představili, tak třeba ta úroveň, když si se bíháme o tématu, jo? Ale třeba jen úroveň lékařství v období třeba jen středověku a vůbec ještě renesance byla prostě hodně, byla prostě jakoby hodně, hodně mizerná, abychom to třeba srovnali se starověkým Římem. A ty důvody byly v celku jakoby logický, jak starověk, tak středověk třeba neznal operace v jakoby vnitřku těla. To znamená, ačkoliv třeba už od starověku, řekněme od třeba Egypta, máme vlastně informace o tom, že třeba jen byli specialisti třeba i na oči a tak dále. Ohledně třeba, nevím, v Řecku máme Asklepiův řád, v Římě prostě byli doktoři, kteří vlastně vás jakoby uměli jako vyléčit, znali se dobře minerály, byliny, dokázali dobře rovnat zlomeniny, ale třeba nikdo vám neodoperoval slepák, jo? Neboli potom v té středověké Evropě se tomu říkalo miserere, neboli smiluj se, jo? Že slepák vás prostě 100% zabil. Jo? Tohleto opravdu jakoby se, že jo, operace tyhle, tohleto vlastně přišly na řadu až někdy z 19. století, když se objevil chloroform a začali se lidi vlastně ustvát operaci a tak dále. A samozřejmě potom až daleko později s objevem antibiotik. Jo? Ale to už bychom byli spíš jakoby u 20. století. To, co samozřejmě jakoby velice jakoby ovlivnilo tu úroveň, je samozřejmě tím, jak padla Římská říše, tak vlastně se spousta ze vzdělaností se ztratila. Řekněme, ta civilizace na dlouhou dobu přišla o některé věci, které pomáhaly, aby se lidé dožívali vyššího věku. A zejména to souviselo s tím, zejména jedna velká meta lidí byla hygiena. Začímco prostě v Římě byly i lázně pro obyčejné lidi, fungovaly tam akvadukty, jo, kam se převáděla voda. Každý větší město mělo kanalizaci, veřejné záchodky, takovýhle. Tak tohle to prostě nezná, člověk nezná. A kdybych měl dát takový příklad, vemte si, že až do 18. století, když to nařídil prostě Josef II., se neboštíci pochovávali uprostřed města, u kostela hlavního. Necelý často nějakých třeba 80-100 metrů odtamtud byl hlavní zdroj vody, kašna. Si dokážete představit, co tohle to způsobilo, když neboštíci prosakují do spodních vod. Když si nedělám legraci, takhle to fakt jakoby bylo. Co se týká z důvodu jakoby morálky, aby se lidi před sebou neodhalovali, tak vlastně už v raném středověku prakticky padly veškeré lázně a takovéhle věci. To znamená, lidi se prostě nemili a to samozřejmě přispělo rozvoji epidemií a tak dále. A co se týká nějakých jakoby znalostí z medicíny, jako nula skoro. Jo, kdybychom to jako měli srovnat. To znamená, spíš jste měli štěstí, když jste padli na nějakého ranohýče, který byl z hlediska středověku považovaný za méně cenného, z toho důvodu, že on pracoval přece rukama, on přece vám dokázal napravit kost, ale lékař, ten se na vás učeně podíval, zamumlal něco k tomu, co řekl k tomu Galén, tak vám pustil žilou a když jste měli štěstí, tak jste přežili. Já vím, že to teď trošku zjednodušuji, jo, ale samozřejmě, že jo, je to asi jako v každém oboru, teprve když opravdu trošičku jdete a zkoumáte ten předmět, kterýho se ten obor týká. U medicíny je to samozřejmě lidské tělo, pokud ho začnete zkoumat, tak teprve tehdy potom budete lepší lékař. Ale stejně to je ale i u vašeho oboru. Teprve když budete lépe zkoumat ten předmět, kterého se to bude týkat, jo, a s tím třeba souvisí i té dějiny, tak teprve potom lépe se v tom vyznáte. Pokud to chcete dělat instinktivně, tak se na to můžete ptát tamhle paní na rohu, která vám samozřejmě řekne o tom, jak třeba s dětma máte zacházet a třeba bude mít i pravdu. Jo. Ale pokud jako opravdu to chcete pochopit a chcete být profesionálové, tak vám nezbyde, než opravdu zkoumat ten předmět. A mimochodem tohleto si v té renesanci velice dobře uvědomovali. Ten druhý moment, ke kterému už se nebudu zmiňovat tak obšírně, ale přesto bych ho rád zmínil, je vlastně reformace. Reformace je také, chci, aby se všichni věděli, že přestože tady vám vzniká na tom přelomu 15. a 16. století, nám tady vzniká, vlastně jakoby přichází ten nový věk, tak přesto pro značnou část evropského kontinentu jedna z nejdůležitějších věcí je náboženství. A dokonce jsou tady lidé, kteří vlastně chtějí, kterým se nelíbí ta forma, která vlastně byla, a usilují o jeho reformu. Vy určitě znáte Jana Husa, jeho předchůdce, a víte, že v 16. století vzniká to, čemu se říká evropská reformace. Určitě znáte jména jako je Martin Luther, nebo Jan Calvin, Filip Melanchthon, nebo Thomas Münster, nebo další tyhle velké osobnosti.
To, co já bych hlavně chtěl zmínit, je ten, že to je ten proces reformace. Se snažil vlastně jako změnit formu církve. V počátku reforma je jako změna formy. Jednoduše řečeno, některé ty věci chtěl jako změnit. O to usiloval Hus, nepovedl se úplně. Jo, tak jak všichni víte. A o tohleto si usilovali i ti jiní. A vlastně jejich myšlení tedy bylo do značné míry, kdybychom se na to fakt dívali, ne teď z hlediska nějaké náboženství nebo z hlediska teologie, to nás fakt jako nezajímá. Ale podíváme se na to opravdu jako s takovým tím odstupem, kdybychom se podívali, co to udělá jako s mentalitou lidí a jakým směrem budou směřovat svoje třeba poznání, vzdělanost a tak dále. Spíše to vedlo jako k jednostrannému pohledu na věci, k zdůrazňování třeba jenom toho náboženského momentu v životě člověka. Je to možná, bych řekl, tak trošku pokračování v tom středověkém myšlení, které neznamená, že tam nebyla vzdělanost. Jo, byla, jo, to, o to nejde, ale prostě je to úplně jiný směr. Kdybychom se podívali třeba, já mám to tam na nějakým příkladu, zase ho tam máte uvedeného Martina Luthera, je to tak? Jo, tak když se znamená třeba Martina Luthera, Martin Luther si chtěl provést reformu. A on mi provedl tak, že řekl, řekněme, zdroj, z čeho by člověk měl čerpat jakoby inspiraci pro své křesťanství, je Bible. Tím pádem je potřeba, aby si Bible mohli všichni přečíst, je to tak? Aby si ji mohli přečíst, tak musí být v nějakém dostupném jazyce. A on sám je psal známý, že on byl biblista, on byl novozákonní profesor, a on byl jeden z těch, kteří právě přeložili nový zákon do němčiny. Dokonce s Lutherovým překladem se počítá, že vlastně vznikla moderní němčina. Jo, ale díky čemu on byl schopný tyhle ty práce udělat, tuhle tu změnu? Díky tomu, že tady před ním už existovalo několik generací lidí, kteří se zabývali právě v rámci renesance, se zabývali zkoumáním starých spisů, zabývali se zkoumáním jazyka, jeho významu a tím pádem potom mohli udělat tuhle tu práci. Co se týká pro tu vzdělanost jako takovou, tak je hodně znát, zejména na univerzitách, že vlastně se docela dost tady oddělují v rámci té reformace, tak vy víte, že se tady oddělují dokonce nové církve, vznikají tady ty inspirovaní Lutherem, vznikají ty, kteří jsou inspirovaní Kalvínem, ale zůstává tady, otrhává se tady třeba i anglikánská církev, taky trošku z jiných důvodů, jo? Víte, že Jindřich VIII. Prostě šest žen Jindřicha VIII. Určitě znáte, jo? A je tady ale i ten hlavní směr, třeba na univerzitách, se vlastně tady zůstávají třeba univerzity, které jsou vyloženě katolické, podle toho, že tam jsou prostě, že to patří do nějaké katolické země, a pak jsou univerzity, které jsou víceméně reformační. Ty se jdou s tím vlastním směrem. Tady bychom jakoby mohli vidět dva určitý vlastně jakoby směry ve vzdělanosti. A vlastně ty také docela dost souvisí s tím, jakoby v jaké části světa jste. Tam, kde vlastně po tom období reformace, tam, kde vlastně zůstala katolická církev, tak tam je ta vzdělanost hodně moc spjata s jedním novým řádem, který vznikl v roce 1540, a ten řád byl řád jezuitský. Je hodně spjatý s jezuity. Jejich zakladatel je Ignác z Loyoli. Máte ho opět uvedeného, jako autora, Ignác z Loyoli. A vlastně jako jezuité dokonce vytvořili svůj vlastní pravojíku. My se o tom za chvíličku budeme bavit. Máme tady ale taky vlastně směr, řekněme, vzdělanosti nebo určitých důrazů, který vychází přímo z reformace. A já bych vám takově řekl, v čem ten směr spočívá. V té reformaci, vemte si, že určitě vám jako není neznámo, že byste ty, kteří byste se dali na stranu reformace, tak hodně moc vycházeli zejména tedy z písma, tedy z Bible, a odmítali autoritu třeba papeže, biskupů a tak dále. A takový to jakoby hlavní měřítko, který pro ně bylo, že říkají, já hlavně musím pevně věřit v Boha, A odmítali takové ty formy zbožnosti, které byly v katolické církvi. Jako například úctu ke svatým, která se projevovala třeba stavěním soch a krásných chrámů. Mimochodem, na té katolické straně se po období reformace vyvinul nový styl, který byl technicky katolický a který ti, kteří stáli za reformací, nesnášeli. A ten styl, ten katolický, byl barokní, to bylo baroko. Víte, jak vypadá baroko?
kudrlinky, andělíčci. Jo? Velmi vypjatá zbožnost směrem k uctívání svědců, mariánská úcta a tak dále. Je to zajímavé, že vlastně tyhle ty dvě skupiny obyvatelstva se začaly od sebe odlišovat a máme tady i docela významný prorocký moment, že vlastně oni se začali i vlastně jakoby v těch dalších generacích se začali jakoby vychovávat k tomu, co to znamená být katolíkem a co to znamená být protestantem. A s tím způsobem se tady jakoby vytváří určité vlastně jakoby pohledy na to, na vzdělanost. Jo? Je to takový to a to, co vás vlastně odlišuje, tak u obyčejných lidí to většinou není úplně promyšlená teologie. Jo? Popravdě já si myslím, že když vytáhnete z jakýhokoliv kostela, vytáhnete jednoho katolíka, jednoho evangelíka, jednoho českého bratra, jednoho křesťanského společenství a jednoho třeba pravoslavního. A teď si je posadíte k jednomu stolu a oni vám budou jakoby, a zeptáte se jich, hele, víte, jaký je mezi váma rozdíl ve vaší víře? Jo, tak každý bude mlít spíše, neřeknou vám pořádně, co mají společného. Podle mýho názoru vám moc neřeknou ty rozdíly, protože vlastně ten obyčejný člověk to asi moc nebude tušit. Ale budou vědět, co je pro ně důležitý, jak oni jsou věřící a jak tu svoji víru praktikují. A právě na tom, jak kdo se praktikuje, se nejlépe dělají rozdíly. A nejlíp se ukazuje, kdo je vošklivě. Jo, hele, teď prosím vás, mě to odpuste, jo, třeba ta nosí ten šátek, ta je divná. Jo, se asi nejste divná, jo, je to pouze příklad, jo, nebo tahle ta, se podívejte, jak rozmalý střih vlasů má, jo, to by u nás, v našem světě nikdy neprošlo, protože žena má mít dlouhé vlasy, jak je psáno v písmu, jo, a tak dále. To znamená, to, co se odlišovalo třeba v těch dalších generacích nejvíce, byly tyhle ty formální věci, a k tomu lidi byly vychovávání. A ono zatím, bylo zatím třeba často něco, máte drejcí vlasy, jo, pohodě. Ale zatím bylo i něco jakoby mnohem hrubšího. Protože třeba na té straně protestantské byla vlastně se objevil takový vlastně s tím odmítáním těch katolických forem, se objevil velmi silný důraz k tomu, aby člověk jakoby na sobě víc pracoval. Aby vlastně třeba neutrácel svoje peníze na to, abych stavěl těch hezké stavby, dělal sochy, chodil na poutě. Ale objevilo se to, kdyby se třeba potkali protestanta druhé, třetí generace, tak od katolíka by se odlišili hlavně to, jak budou oblečeni. Jo, nebo co budou zdůrazňovat jakoby v té výchově. To znamená třeba na protestantských univerzitách byste našli daleko víc začalo rozvíjet takové věci jako první náznaky ekonomie, agrikultura, najednou se objevily knížky o pěstování, o chování dobytka a takovéhle věci. No proč? Dokonce třeba v jedné, třeba jen v kalvinismu, se objevila dokonce teologie, která říkala, že boží požehnání, to jestli člověk jakoby dostane od Boha odpuštění, se pozná podle toho, už jakoby za života, podle toho, jak se člověku daří. Proto ty lidi se snažili jakoby co nejvíce vlastně na sobě pracovat. To je věc, která jako je hodně zajímavá, která vlastně se objevila. Mimochodem, to je hodně spojeno, tyhle ty vlastně jako nekatolíci, oni velmi často byli pronásledovaní, třeba v těch svých zemích, tak často museli odcházet pryč, jo? A kam myslíte, že odcházeli? Odcházeli do zámoří, jo? Aby mohli jakoby svobodně dýchat. A tuhle tu mentalitu, jako běž a postarej se o sebe, a ty seš ten, který jako je Bohem vyvolený a má tu správnou víru, a musíš se snažit, musíš se vzdělávat, musíš na sobě pracovat, musíš tu novou zemi, musíš prostě dobít, musíš ji vytvořit, jo, a pak za ní bojovat. Jo, to je prostě, připadá na ta mentalita známa? Na to je vystavená Amerika. To je Amerika, to je prostě tohleto světní studis. Jo, to je přesně, jo, protože tam chodili se ty lidi, kteří byli nekonformní, často to byli třeba náboženský fanatici, ale to nevadilo. Oni prostě jako něco pevně věřili a byli by se přičinili. Oni se prostě snažili něco udělat. A takhle v toto vychovávali i svoje děti. Jo, to je často ta mentalita, kterou my tady v Evropě úplně jako nechápeme, jo, protože my máme prostě svůj sociální systém, vlastně tady jako na pohodu, jo, a oni jdou za tím jako americkým snem a prostě jsou ten Bohem vyvolený národ a oni prostě jako za to prostě jako bojují a když budou chtít, tak prostě jako dokážou všechno.
Jo, o tom je i spousta amerických filmů. Jo, o tom, jak se dá ta mentalita. Když chceš, tak ty dokážeš a Bůh ti pomůže. Určitě sami jsme se setkali s tím, jak extra do takových naprosto běžných věcí, které my bychom nikdy bychom to do toho nepletli, tak oni do toho motají Pána Boha úplně seši. To je prostě ta mentalita. Na tom je třeba vystavená ta americká civilizace. Kdybychom se podívali třeba zase jako na tu katolickou stranu, tak tam, jak jsem zmínil, tak tam byla zase samozřejmě to samé, jenom si zrcadlově obrácený. Tam zase, jakoby, co nás odlišuje od vlastně těch protestantů, nás od nich odlišuje zase jako ta naše víra. A opět je potřeba ty lidi k tomu vzdělávat, aby věděli, jako která, aby věděli, co ta víra obnáší. A tady jsem vám si jakoby zmiňoval, že jako reakce na reformaci tedy vzniká, řekněme, protireformace, v umění třeba vzniká baroko. A třeba takým tím typickým představitelem církve, který bojoval proti reformaci, jsou jezuité, jezuitský řád. Jezuitský řád ve své době, od toho 16. století, tak prakticky vždycky tam byly ty nejvzdělanější lidé. Oni udělali obrovský objevy v astronomii, v matematice, dělali si misi do širokého světa. Jo, to znamená, díky nim máme opravdu jakoby mnoho znalostí o cizích národech a tak dále. Ale měli kromě toho, že byli vlastně velice vlastně vzdělaní, tak oni dál vzdělávali a vytvořili systém vzdělanosti, který asi určitě se třeba slyšeli se mnou třeba v rádiu, že něco se naměřilo na pražském Klementínu. Jo? No za to je to Klementínum v Praze. Jo, to je vlastně ta, jo, tak když se podíváte, dneska je tam sídlí Národní knihovna, je to ta budova, která je, když půjdete z Malý Stárny přes Karlův most, jo, tak naproti tomu je hned Klementínu. To byla prostě jezuitská kolej, tedy celý klášter, která byla postavena, jezuiti byli založeni v roce 1540, už v roce 1556 byli v Praze. Jo, a oni postavili jakoby kolej a ta kolej byla prostě pro kluky. Dali mají smůlu, tehdy ještě lidi nebyli genderově korektní. Jo? A šlo to o to, že oni prostě nabízeli bezplatně vzdělání. A to vzdělání bylo nejenom, že ty lidi učili náboženství, ale ty kluky, ale učili je samozřejmě základům všech věd, ale učili je třeba i rozvíjeli fyzickou stránku. To znamená, běžně se učili jezdit na koni a šermovat. Jo, protože tam byli prostě jakoby mladí šlechtici. A třeba to, když oči se slyšeli, jak u nás po Bílý hoře musela odejít naše elita pryč, jo, ta protestantská, a teď vlastně jakoby v Čechách jako nezbyli žádní vzdělanci. To je nesmysl. Odešla určitá skupina velice vzdělaných lidí a byla to velká škoda. To je pravda. A na druhé straně tam zase přišli jiní, to byly zase jakoby ta katolická strana, která vyhrála. Jo? A ty samozřejmě jako jezuiti prostě vzdělávali ty šlechtice. No a tyhle ty jakoby mladí kluci, když viděli, jak vlastně, když jste jakoby vedení tím způsobem, tak samozřejmě jako pro vás najednou jakoby není problém jakoby vidět ten svět tak, jak jezuité chtěli. A oni byli v tom velice úspěšní, takže dejme tomu na konci 17. století, už jste prakticky v Čechách nenašli skoro žádný protestanty. Pro obyčejní lidi zase pořádali lidové misie a zase měli systém, který byl zase jako, velice šikovný. Oni věděli, že prostě většina lidí není gramotná, jo? Že to dotývá. A pokud chtěli, aby ten jejich způsob výuky byl úspěšný, tak oni byli velice názorní. To znamená, například, když byli slavnosti v Praze, tak byly běžný, že se prováděly divadlo. To znamená příběhy, které byly výchovní, které lidi měli vzdělávat, kteří třeba přišli do toho města, jo, pomohli jak na to, tak oni jim ukázali v obraze, co se děje. Proto mimochodem se dělali ty krásné chrámy. No to, představte si to špinavé město, kde ještě není kanalizace, jo, hnus, zápach, jo, prostě i ten začátek novověku byl pořád dost nechutný. No na něm jste přišli do toho nádherného chrámu, kde bylo všechno pozlacené. Jo? A tam se hrálo vlastně to divadlo, ve kterém vy jste jakoby viděli v těch zářivých barvách ukázáno, co vás vlastně čeká jakoby v tom posmrtném životě, když budete správným způsobem žít. Jo, podobně třeba byly krásný, třeba se dělali se živý obrazy, třeba na lodích, na Vltavě. Oni měli velice propracovaný ten způsob, že si uvědomovali, že ke každý té skupině obyvatelstva musí přistupovat úplně jiným způsobem. Jinak musí přistupovat k obyčejným lidem a jinak musí přistupovat k elitě.
Každopádně jakoby tohleto jejich jako význačné postavení v těch katolických zemích trvalo až do 18. století. Jo? To bylo, myslím si, že docela zásadní. To znamená, když se podíváte na ty jména v těch, té vaší čítance, Martin Luther, jasně, reformace. Ignác Loyoli, proti reformace, ta se katolická strana. Erasmus Rotterdamský, ten patří do toho období spíš toho renesančního humanismu. Montaigne, píše se to Montaigne, máte ho tam, to byl vlastně Francouz, to je typický produkt spíš renesančního humanismu, střihnutýho z katolictví. Jo? A protestantský možná i trošku, byl to Francouz, to je, byl Francouz, to je lepší říct takhle. Jo, aby se jakoby uvědomili, co bylo ještě pořád na tom přelomu tého období. Uvědomte si, že lidi v tom období byli stále, zvlášť v středu Evropy, byli natolik věřící, že byli schopni se kvůli víře zabíjet. A jim, že to zní úplně absurdně a často šlo opravdu taky jako jenom po pomoc. Ale po té reformaci vlastně vznikly náboženské války, které trvaly prakticky přes celou druhou polovinu 16. století. A ještě celou první polovinu 17. Možná budete znát 30letou válku. Již první částí byla takzvaná válka česká, součástí z nich byla i bitva na Bílé hoře. Jo? 30letá válka 1618 a 1648, která vlastně v té Evropě znamenala jako velký zlom, a to v tom, že ta válka začala jako válka náboženská a skončila zcela jednoznačně jako válka politická. Jo, že na začátku ještě to bylo důležitý, jo, já katolický panovník bojuji proti protestantskému panovníkovi. Na konci té války bylo naprosto jasný, že tady vůbec nejde o náboženství, ale že jde jen čistě o moc. Jo, když se katolický Francouz se spojí s Turkem proti Habsburkovi, který je katolik. Není to vůbec žádný problém. Jo, z nás se ukázalo, že to spojení politiky a náboženství prostě už to není takový recept jako v minulosti. A papež si už taky nemá takovou moc, aby jakoby donutil ty panovníky, aby třeba jen bojovali za katolictví a tak dále. To už prostě jako nejde. To znamená, když si to zhrneme, jak reformace, tak i reformace jsou dlouhodobý procesy, které do značné míry přinesly jakousi mentalitu, jakousi změnu v mentalitě lidí. A to prostě různým způsobem. A tyhle změna mentality se potom samozřejmě projevuje i v tom, jakým způsobem se třeba ty jednotlivci dívali na výchovu. To znamená, když vy si potom tady budete číst o těch jako jednotlivých lidech, vždycky musíte mít na paměti ten historický kontext. Jo, protože oni neexistovali sami o sobě, oni se prostě nevylíhli. Jo, oni většinou na něco navazovali. To, co bych vám vlastně jakoby zmínil jako takový jasně poslední ten jako důležitý moment, který taky pomohl změnit mentalitu lidí, a tady budu velice stručný, je tak jako ten třetí moment, co vám říkal, ty zámořské objevy. Už se mi tady jako dvakrát jsem to tady nakousl v průběhu toho povídání. Je potřeba si uvědomit, že samozřejmě zámořské objevy je něco, co vlastně zase změnilo tu tvář světa a do značné míry pomohlo k tomu, aby se ten svět tak trošku odkouzlil. Možná začal být trošku nudnější. Kdybyste se podívali na předtím, než byl objevený nový svět, tak vlastně kdybyste třeba si listovali ve starých kronikách, tak tam najdete ještě takové ty obrazy světa, jakože, který znáte možná z pohádek, nebo z nějakých těch příběhů, jo? Že prostě tamhle prostě v mořích jsou leviatani, který vás zhutnou, že prostě ta země, která je plasatá, tak na konci se propadá a dole je peklo, že jo? Kde v tom pekle skončí námořníci, že to je strašná páska, jo? Kteří když se tam potopí, tak se propadnou toho pekla, je tam magnetová hora, protinožci a všichni tyhle ty prostě příběhy, které samozřejmě byly vždycky barvitě popisované jako v těch cestopisech. Jo, a je to prostě ten svět do značné míry je ještě takový hezký pohádkový kouzelný. A je kouzelný právě pro ty prostě obyčejní lidi, kteří se nikdy nevytáhli paty z domova, kteří neznají nic jiného než třeba tu sousední vesnici a možná ani to ne. Jo? To znamená tohleto. Ale najednou se začnou dělat zámořské objevy. Mimochodem, ten hlavní důvod, proč se začaly dělat zámořské objevy, nebyl ani tak daný nějakou velkou zvědavostí lidí a byl daný nutností. Co se stalo? Když si představíte si Středozemní moře, tak vlastně na východním pobřeží Středozemního moře, tak tam se vlastně objevila nová velká říše a to byly osmanští Turci.
To jsou ty Turci, kteří vlastně jako dobijou Konstantinopol v roce 1453 a vlastně potom se snaží dostat do Evropy a dokonce naposledy ještě v 18. století se snaží dobít Vídeň. Jsou to ty Turci, proti kterým bojuje třeba Ludvík Jagellonský a v roce 1526 zemřetí v Bahřině u Boháče, že byl zároveň českým, ale byl i uherským králem a jako uherský král musí chránit hranice proti Turkům. Jo? Turci jsou potom na té naší východní hranici dlouhou dobu a dokonce si pamatujete, znáte tu písničku, jak se zpívá Infanterie, to je láska má, ta musela bojovat za císaře pána. Taky se tam píše, taky se tam v té písně se zpívá a ty Turkyně, tlustý jak dýně, císař pány nenadvědí ve své rodině. Jo? To je písnička, která je z konce 19. století a je to přesně vlastně odráží to, že prostě jakoby, že Češi měli bojovat se císaře pána a byli poslaní tam na východ, kde byly prostě hranice s Tureckem. Jo? To znamená i vlastně jako naši předkové to prostě zašli. To prostě to jakoby měli v sobě. Jo? Ty Turci se tady byli. Zatímco v předchozím období, vlastně tam na východě už dávno existoval islám od 7. století. Ale Arabové, kteří to tam vlastně ovládali, neměli problém obchodovat s Evropanami. Proto tak zbohatla ta Itálie. Prostě, jak se říká, peníze nesmrdí a prostě nebyl problém se dělat biznis. Jo? To znamená, tohleto bylo. Je určitě Turci nejednou biznis dělat nechtěli. A vlastně tam přestalo se, a teď najednou vlastně jako nešlo dělat obchod do těch dalekých krajin, do Indie a do Číny. Vím, že tam buď chodilo nejvíc koření a drahých látek a takovýhle. No a Evropani, jo, třeba ty šlechtici, oni dále si chtěli prostě okořenit svůj bytek a chtěli prostě nosit hedvábní oblečení jejich manželky, že to samozřejmě na to problém, že jo. A najednou to nebylo, nebo to bylo strašně drahý. Tak začali se hledat nové cesty do té Indie. Portugalci se snažili tam dostat cestou kolem Afriky, nakonec se jim to povedlo. No a podobně zase jako Španěláci. V roce 1492 se sjednotilo Španělsko. Jo? A no, tak tehdy Izabela Kastilská poslala Itala Janovaná jako ve španělských službách, že jo? Cristobala Kolomba, že jo? Cristofa Kolumbuse, že jo? Poslala, aby objevil tu novou cestu do Indie. Jo? Takže to byl ten hlavní důvod. A mimochodem, když vám řeknu ten význam, co to znamenalo, víte, odkud pochází ta hláška peníze nesmrdí? Viděli jste Koloseum? V Římě, tak Koloseum nechal vystavět císař Vespasián. Jo? To byl ten, který se dostal k vládě relativně brzo po Neronovi, to byl ten šílenec, co dopadl Řím. Jo? Vespasián byl docela šikovný vládce a on vlastně chtěl, aby vlastně se poskytlo lidem velká zároveň, proto vlastně nechal postavit Koloseum. A ten Vespasián, on vlastně pocházel z takového docela jako obyčejného rodu. A on prostě, protože potřeboval peníze na války a tak dále, tak začal vybíral daně. A jeho úžasný vynález byl ten, že začal vybírat daně z veřejných základů. Jo, protože prostě to byla jako věc leto. No a když si na to stěžovali, že prostě už je takový strašný štrhola, že to bere z veřejných základů, tak on prostě vzal tu minci a řekl, čuchni, nesmrdí. Jo? Takže od toho je vlastně jako název Pecunia non olet. Peníze nesmrdí. Jo? Takže to je od Vespasiana a je to starý už 2000 let.
No, kdybychom vlastně měli si říct, jaký byl ten význam, který jako je důležitý, tak samozřejmě s rozvojem mořeplavby,
samozřejmě se obrovským způsobem rozvinula zejména technika. Protože ono vlastně přeplout to moře, ono není vůbec jednoduchý. A samozřejmě s tím bylo potřeba, aby se rozvinula spousta věcí, která vám umožní výpočty, lepší stavbu, prostě jednoduše lepší technologie. A takže kromě té změny mentality, že najednou se vám, už najednou ten svět máte odkouzlený, najednou víte, že ta země je kulatá a víte, že je relativně malá. Je to zajímavé, ale lidi popisují normálně stejný stres, jako dneska mají lidi, jo, z takového toho, že ten svět je strašně rychle. Jo? Víte, dneska mají lidi pocit, možná i vy, jo, že než vy pochopíte jednu zprávu, ale už je pryč, že populární něco nového. Jo, prostě, že máte si pocit, že svět je spojený a je to prostě moc. Jo? To znamená to, že my dneska, jako přesně ten jako pocit rychlosti, oni mají taky. Jo, že najednou prostě, jako ty, představte si, najednou i ty zprávy a ty všechny věci začnou chodit hrozně rychle. Najednou se všechno hrozně rychle mění, jo. Motika, která se používala 200 let, najednou už nestačí, jo. Je potřeba používat prostě něco lepšího, jo. Hrozný. Po objevu se nový plodiny, jo. Tím pádem se najednou si končí, začínají končit hladomory, třeba díky bramborám a další věce. Jo? Začínají se objevovat i, jo, s tím se jako začínají si objevovat i knihy, které o tom píšou. Lidi mají pocit, že se žije strašně rychle. Mimochodem, a pokud se tady něco to zasmání, tak v tom období se objevuje třeba ve státech, třeba jako bylo u nás habsburské monarchie, se poprvé objevují takové věci. Jako třeba, že už když jste měli nějaký úřad, tak se třeba chtělo, abyste ho skutečně zastávali, abyste třeba měli i něco jako úřední hodiny. Ve stylu, jako že by vás mohli zastihnout. Třeba aspoň dvakrát za rok. Jo, nikde jako tam, kde jako máte vykonávací úřad. A to se stále přiostřovalo. A to bylo jako by hrozný, jo? Že se po vás prostě chtělo, abyste prostě jako něco třeba i dělali. Jo? To znamená prostě opravdu měli lidi pocit, že teda ten čas se zrychluje a že je jako velký problém. Když jsem se o tom bavil, jsem byl najednou hodně, už před pár lety, jsem byl najednou hodně zajímavém semináři, kdy tam byl vlastně profesor historie, byl tam nějaký teolog, tam byl architekt, byl tam byl muzikolog. A když jsme se právě tady bavili o tom, jakým způsobem třeba rozvoj vzdělanosti a vůbec jakoby technologií třeba jen přispěl k tomu rozvoji světa, tak třeba jsme tak třeba jako hodně se třeba jen řešilo právě, jakou roli hraje čas a vůbec jakoby vnímání času. Jako v tomhle tomu třeba se zjistilo, to říkal ten muzikolog, se zjistilo, že třeba v období renesance nebo potom baroka, se třeba ty barokní skladby, že se hrály jednou tak pomalejš. To znamená, to, co třeba dneska se hraje třeba v nějakým tempu, a představte, že se to hrálo mnohem pomalejš. Jo, to se žádný vrc, ale... Jo, to znamená, když bylo třeba nějaký dílo, který se dneska hraje hodinu a teď už lidi takový to, jako už byste mohli skončit, jo. Tak to tehdy opravdu ty, jako ty lidi si sedli, tak prostě jako dvě hodiny to prostě poslouchali, jo, protože to byl prostě vrchol toho, co mohli jako kulturně prožít.
Ten čas a to jako toho vnímání bylo úplně jinak. Vím, že jsem teď trošku utekl od tématu, ale ono je třeba, pokud chcete tu dobu někdy pochopit, tak je i dobrý tuto věci uvědomit. Kdybychom se měli posunout vlastně k další osobnosti, která už je opravdu svojí mentalitou, myslím si, bych řekl skoro novověká, a myslím si, že u ní najdeme, jak řekněme, ten důraz na člověka, který je známe z renesančního humorismu, tak tam najdeme i důrazy na tu oblast náboženství. A myslím, že pohled jakoby komplexní na člověka, tak určitě by se musíte podívat na Jana Amose Komenského. Víte, že Jan Amos Komenský byl vlastně poslední biskup jednoty bratrské, což vlastně církev, která byla specificky česká a vznikla tak, že jo, vznikla jakoby v důsledku právě těch reformních proudů v Čechách. A víte, že Jan Amos Komenský musel po Bílé hoře odejít a potom už se nikdy do Čech nevrátil. A všichni víte, jakoby, jaký význam má do dneška jeho pedagogické dílo. A vůbec není to jeho dílo vyčerpané. Já teď tady nebudu vypovídat o tom, o metodách Amose Komenského, protože myslím si, že teď bych trošku nosil opravdu dříví do lesa, protože myslím si, že nejenže si o tom můžete daleko více přečíst, ale že by možná bych ho trošku ochudil. Tak já vám spíš vám zdůrazním, z jakou perspektivu byste ho měli číst. Vy určitě znáte jeho velkou didaktiku a znáte jeho svět v obrazech a jakoby brána jazykům otevřená a podobně. Jo? To, stejně jako jste určitě byli nucený číst Labirint světa, ráj srdce. Mimochodem to bylo dílo, u kterým jsem se uspával celou dobu, když jsem chodil na gymnázium. Jo, vždycky prostě poutník si nasadil brýle a já jsem okamžitě usnul. A myslím, do dneška toho trošičku lituji a pořád se říkám, že by bylo dobré si to znova přečíst. To, co je jako docela důležitý, co bych si chtěl, abyste si jakoby uvědomili. Prosím vás, stejně jako ty předešlé autory, tak i Jana Amose Komenského nikdy nemůžete číst jenom čistě jako pedagoga. Tím pádem jinak budete si ochuzený o důležitou dimenzi. A ta dimenze je ta dimenze náboženská. Jo? To znamená, i když třeba třeba sami osobně nemusíte mít náboženství blízko, tak to se jedním z faktů, s kterým se tady všichni potýkáme ve svém životě, je ten, že pro drtivou většinu naší civilizace prostě hraje roli náboženství. Pokud se budeme tvářit, že ta dimenze u člověka psi neexistuje, nebo že pro ty lidi psi není podstatná, tak myslím si, že budeme špatný pedagogové, protože prostě budeme opomíjet něco, co prostě pro ty lidi důležitý je. Pro Jana Amose Komenského je tahle ta oblast zcela samozřejmá a jasná. To znamená, pokud vlastně chcete pochopit ten vlastně jakoby ten jeho pedagogický přínos, tak ho vždycky musíte brát i s tím, že on tam počítá s tou náboženskou dimenzí. Odtud je vlastně, myslím si, že jakoby odsud je vlastně chápána ta jeho kvalita. Vzma, když si vezmeme třeba obecná pravda o nápravě věcí lidských, jo, kterou si závali v nárysu, jo, nebo další věci, tak tam si vždycky, kromě těch pedagogických impulzů, tam vždycky jakoby najdete i ty impulzy náboženské. U něj ta pedagogika vždycky tak trošku byla zároveň i náboženskou pedagogikou. Já to chci zdůraznit, nechci, aby vás to v žádném případě odrazovalo, jo, ale prostě jakoby musíte to brát tak, že v evropské civilizaci prostě to křesťanství má svoji velkou roli. A pro ty lidi tohleto prostě jako byla jako klíčová záležitost a oni o tom teď většinou si odvozovali spoustu svých myšlenek. Jo, to znamená, aby potom ta vaše teorie nekulhala na jednu nohu. Že si z toho vezmete jenom něco, ale ono to nepůjde. To je stejný, já bych to řekl, to je stejný, jako kdybyste si vzali, já nevím, z hinduismu, když si vezmete jenom reinkarnaci, ale nevezmete si karmu. Jo, vezmete si jasně, ale že v reinkarnaci, prostě narodím se znova, jo, ale to je všechno, co si z toho vezmete, jo, zatímco si chudák Ind, že jo, tím by se už nejradši znova nenarodil, protože ví, že život je další utrpení a že prostě jako cílem je splynout s Brahma, že jo, a naopak chtě se dostat z toho opakování životů, že jo. Jo, ale to je zase, když si vezmete z toho jenom tu část, která se vám líbí, nebo která se vám hodí, ale nevezmete si k tomu tu druhou, tak potom vlastně jako nedostanete z toho opravdu to, co byste dostat mohli. Jo, jenom na to upozorňu, že je to vlastně hodně, že je to hodně důležité. V té poslední části té naší přednášky já bych vlastně chtěl uvést ještě jako tu další část, která jako je velmi podstatná. My jsme si ukázali, jak vlastně se posunula ta středověká mentalita k té novověké. Ale samozřejmě i tam je potom další dynamika. A ta velká dynamika, která přišla, tak vlastně už trošičku souvisí, nebo už je hodně blízká i tomu období Jana Amose Komenského. A protože tady vlastně vzniká v Evropě, vznikají tady nové směry. A ten jeden směr, který jakoby hodně jakoby změní potom vás v Evropě, je racionalismus. A potom s tím racionalismem souvisí osvícenství. Jo, racionalismus, osvícenství. Jsou to vlastně směry, které hodně moc jsou zpěté, já nevím, jestli jste třeba maturovali ze zákonu společenských věd, já si předpokládám, že spíše, většina z vás spíše ne, než jo. Jo? Ale co jako je důležitý, je prostě potřeba vědět, že vlastně ten rozvoj věd vlastně vedl k tomu, že třeba na kontinentě se velice studovala matematika. Takže třeba jen v době Jana Amose Komenského, potom třicetileté války, třeba významná osobnost René Descartes, Cartesius, určitě znáte kartesiánskou soustavu, jo, René Descartes, jeho psychické uvažování o světě psy novým způsobem. Ale třeba máme tady i jakoby další jako osobnosti, které se snaží o světě přemýšlet jinak, a takovou jakoby zemí, která byla vlastně kolébka toho nového směru, ať už racionalismu, tak nebo potom s tím souvisícího osvícenství, byla Anglie. Proč zrovna Anglie? Anglie se totiž vyvíjela trošičku jinak než kontinent. Zatímco na kontinentě, tak tam se, na kontinent ten se vyvinul tak, že v jednotlivých zemích se vyvinuly takzvané absolutistické monarchie. To znamená, vládce vládne absolutně bez limitů. Nemá prostě žádný omezení. Takovým typickým vládcem jakoby bez limitů je třeba Ludvík XIV. Ve Francii. Král slunce, který prostě říká, stát jsem já. Já jsem stát. Jo, já Ludvík XIV. Neexistují pravidla pro něj. Jo, to znamená, on se rozhodne osvobodit vraha, který prostě před očima všech lidí prostě, já nevím, vzal kosu a zabil 20 lidí. Tak prostě pokud on řekne, je nevinen, tak prostě byl nevinen a o tom se prostě nediskutuje. Když řekl, když prostě 100 000 lidí poslal do bitvy na smrt, on prostě to udělal, protože to bylo jeho právo. On prostě vládne absolutně. V Anglii byla situace trošku jiná. Tam v 17. století vznikla konstituční monarchie. Proč? No, vznikla tam revoluce, královi vsekli hlavu, jmenoval se Karel I. A když se potom dostal na trůn jeho syn, tak už jeho moc byla omezená zákonem. Jednoduše, on byl součástí výkonné moci, ale prostě vládu neměl on ve svých rukou, ale vládla tam vláda, která vznikla z voleb, které vznikly zase z parlamentu a tak dále. Vládli tam bohatí, nevznikla tam demokracie, to ani omylem, ale bylo to relativně svobodné prostředí. A v tomto svobodném prostředí se začaly si objevovat naprosto jako nové myšlenky, které si potom vedly jako k velkým změnám v celé Evropě a do značné míry jako předurčuje to další období, protože s tím racionalismus klade důraz na ratio, tedy rozum, se samozřejmě, ta snaha přeměřovat věci rozumem, vede k naprosto jakoby novému pohledu na spoustu věcí, protože pokud v minulém období hrajou velké roli tradice, to znamená, já vládnu, protože jsem z boží vůle král a věci fungují z toho důvodu, že prostě svět byl stvořen Bohem a lidi se podřizují věcem z toho důvodu, že takový je boží zákon, tak tady se objevuje najednou nové měřítko a to je prostě rozum, že věci by měly být přeměřovány rozumem a to věci veškeré, ku příkladu i ty, které se třeba týkají vlády, které se týkají vlastně fungování společnosti, které se týkají třeba vztahu i mezi státama. A to odstartuje naprosto novou éru. To znamená, od 17. století se nám tady objevuje něco naprosto nového. A co konkrétního nového to bylo, jaký to prostě mělo vliv na vzdělávání, tak o to budeme řešit příště a to bude vlastně potom ten na náš hlavní důraz, kterým se budeme zabývat. Tak. Než vás propustím, tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo máte nějaké dotazy k tomuto. Tak, vidím, že dotazy nejsou. Můžete se samozřejmě domyslet do příště. Mějte se hezky, na shledanou.